ዕለት 20 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አባናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ አብ ቫቲካን ናይ ሪፐብሊካዊት ኢጣሊያ ስነርክባት ሜላ አካይርት ስራሕ ጽምብላዊ ስነስርዓት ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ኢጣሊያ ልኡከ መንግስትን ኣባላት ሰራሕተኛታትን ብጠቕላላ ከነብዕሎን ቀራረብ ብዘሎና በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ምኽንያት ተቐቢሎም ስልጠናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ነቶም ናይ ኢጣልያ ልኡካነ መንግስትን ሰራሕተኛታትን ንዝሃብዎ ኣገልግሎት ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፍን ምስ ህየንተ ቤተ ጳጳስን ዘርእይዎ ናይ ምትሕብባር መንፈስ ኣመስጊኖም ኣብ ስነ ርክባት ሜላ ተልእኾ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ኢጣልያን ዘሎ ርክብ ኣማእኪሎም ናይ ስነ ርክባት ሜላ ኣገልግሎት ኣባላት ናይ ምርኻብን ምቅርራብን ምትሕብባርን ባህሊ ምምችቻእ እዩ ዕዮኹም ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ልኡካንን ናይ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ልኡካንን ናይ መንግስታትን ፍርያማ ርክብ ክህሉ ምግባር እዩ። ስለዚ ዘለኩም ሓላፍነትን ዕዮኹምን ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም። ኣብ ሕድ ሕዳዊ ምቅርራብን ምክብባርን ምፍላጥን ዝቆመ ሓባራዊ ድላይ መገዲ ልምዓትን ሰላምን ዘማዕዱ እወታዊ ርክብ ክድንፍዕ ከም ዘለዎ ቅዱስነቶም እንክሕብሩ ኢጣልያ ዘለዋ ባህላዊ ቅርስን ሃብትን ንኣኻትኩምን ናይ ኢጣልያ ናይ ስነ ርክባት ሜላ ሰራሕተኛታትን ልኡኻትን ዓብዪ ዕድል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ኢጣልያ ዝብል ቃል ባህልን ስነ ጥበብን ስልጣነን ምስ ዝብል ቃል ተመሳሲሉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ዓብይን ብሉፅን ዕድል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ፍቕሪ ስልጣኔ ክብሉ ንዝገልጽዎ ንናይ ሓባሪ ጥቕሚ ብልጫ ክውዕል ኣብ ናይ ስነ ርክብ ባህሊ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ተገንዚብኩም ብቑዑን ዓብይን ግምት ክትህብሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና በዓለ ልደት ዘእግዚእነ በዓል ርክብ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ከም ዝኾነን ኣብ ገዛእ ርእሱ ብምልኣት እቲ ርክብ ክውን ዝገበረ ህፃን ከም ዝተዓደለና እንከመልክቱ መልእኽቲ ልደት ኢየሱስ ክርስቲያን ንዘይ ኮነ እውን ሕቶ እዩ። ነፍሲ ወከፍኩም እዚ ዓብይን ናይ ፍቕሪ ምስጢርን ብምልኣትን ውዕውዕ መንፈስን ክትነብርዎን ናይ ኣገልግሎትኩም ህይወት ይኹን ቢሎም ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዝጠቓለሉ ገሊፆም።